Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la semaino de la 8 de septembro last iare mi raportis al vi pri la autostrada tunelo tra la Monto Gotardo, quiu tiam estis malfermita. Mesurante 17 kilometroin, gi estas la plei longa strata tunelo el la mondo. Nur duonan jaron poste de nove estis malfermita strata tunelo, quiu ancau estas rekorda. Tio estas la tunelo tra Seelisberg, quiu estas la plei longa monda tunelo cun quar tracoi. Contraue alla du tracca gotarda tunelo, gi consistas el du tuboi, do por ciu directo unu po du tracoi. La lunghezzo de la du tuboi cune estas 18,5 kilometroin. Pos la eliro e la tunelo, la autoi passa sur via ducto, quiu mesuranta pli ol 3,4 kilometroin, esas la plei longa ponto de la Svisa autostrada sistemo. La nova tunelo estas en rilato cun la Gotarda tunelo, cae de nove gi havas Europan signifon, char gi formas la plei rectan ligon inter Hamburgo cae Romo. Mi tial devas provi clarigi al vi la situon. Gis nun, la aliro alla Gotardo estis situigita parallele alla fervoio sur la orienta bordo della lago della Quar Cantonoi. Per strato, quiu nomigas Axen strato, tio essa strato ciselita en la rocon, cae de tempo al tempo interrompita pro la falo, de rocoi oni aliris al Gotardo. Tiu strato ne estas autostrado. Vi conas la differenzon? Autostrado estas strato construita nur por autoi cae fermita al alia trafico. La autostradon, quiu aliru al Gotardo, oni planis sur la suda bordo de la lago de la Quar Cantonoi. Sed tie trovigas tiel malfacilae topografiae condicioi, che gis nun ec ordinara strato ne existis, cae la planado estis malfacila. Gis nun, se oni volis veturi el la cantono Uri alla cantono Nidwalden, oni devis usi au la shipon, au oni devis veturi circa la tutan lagon sur distanzo de 60 kilometroi. Dum la recta linio inter la cefurboi de la du cantonoi, estus nur 20 kilometroi e respectivo hodiau post la malfermo de la autostrado, ci effettive estas nur 20 kilometroi. Do la strado havas ancau gravan intern svisan rolon. Same, la voio de Lucerno al Gotardo, au mi diro de Basel, au de Frankfurt, ad Italujo, estas malongigita. Por construi tiun autostradon, oni devis solvi la problemon kiel venki la duon insulon formitan per la suda kaj meza brakoj de la lago de la Quar Cantonoi. Tiu duon insulo fakte estas monto kun la nomo Seelisberg. Oni pensis unue iri laŭlonge de la lago, sed tio ne nur estus multe pli longa, sed ankaŭ malfacila, char la rocoi ofte formas verticalain muroin irantain gis la aquo de la lago. Come presentigis emozia problemo? Char la strato estus tuscinta la faman herbeion Rütli, quie antau presca 700 iaroi la unuae svisoi prijuris la fondo de sia confederatio. La solvo de la ingenieroi estis tranci la duon insulon construante tue tunelon tra la monto Seelisberg. Inter diversai eblezoi, la stratai ingenieroi, cune cun la politicae instanzoi, electis la plei mallongan voion, sed tio signifis la plei longan tunelon. Cai, pro tio ancao multe costa, sed quancam gi estas multe costa, gi presentas du avantagioin. Unue, la entuta vojo farigas malpli longa, evidente, kaj due oni protektis la belecojn de la laga bordo, la vilaĝeton Bauen kaj la faman herbejon de Rütli. La malagrablaj aŭtoj estas kondamnitaj malaperi subtere, sed ili profitas de la kurtigita vojo. La tunelo kun siaj du tuboj havas enorman kapaciton, ĉar tie povas pasi en unu horo 3600 aŭtoj en ĉiu direkto. La kostoj de tiu duobla tunelo estas eĉ pli altaj ol tiuj de la Gotarda strata tunelo. Nome laŭ la plej novaj ciferoj 730 milionoj da frankoj. La ĉiujaraj kostoj por funkciigi la straton, tio estas por riparoj kaj por la elektro por la ventumado de la tunelo, estas 6 milionoj da frankoj. 34 personoj devis esti dungitaj por tiuj laboroj, inter ili 12 nur por la tunelo sola. En tiuj ciferoj ne estas enkalkulitaj la anoj de la strata polico. La tunelo kaj la strato mem efektive jam estas pagitaj de la aŭtistoj mem, ĉar la doganimposto sur la benzino rezervita al aŭtostradoj sufiĉas por tio. Kaj pro tio la uzado de la aŭtostradoj, inkluzive la multekostaj tuneloj, estas senpaga en Svislando. Sed en la popolo kaj en la politikaj rondoj oni nuntempe priparolas la demandon krei imposton respektive kotizon por la uzantoj de la tuneloj, konsiderante la tre altajn kostojn por la funkciigo ĝuste de tiuj tuneloj, kiuj konsumas enorman kvanton de elektro. La afero nun estas traktata en la parlamento, sed ancora ne fin decidita. Estas principe la nomitaj kostoj por elektro kaj por la kontrolado de la tuneloj, kiuj estas gravaj argumentoj por tia kotizo. La tunelo de Selisberg, ekzemple, bezonas 4 centrejojn kun 20.000, kiuj konsumas elektron kiel malgranda urbo. Alia problemo, pri kiu oni hodiaŭ ankaŭ pensas pli multe, felice, estas la protekto de la homoj loĝantaj proksime de aŭtostrado. Eĉ en la montaro oni devas pensi pri tio, kaj tial oni konstruis la ŝaktojn, tra kiuj la malbona aero estas eligita el la tunelo, pli longaj ol necese, por ke ili fordonu sian malbonan aeron en la atmosferon malproksime de vilaĝoj. Ankaŭ pri la estetika flanko oni hodiaŭ estas pli konscia kaj klopodas kuraci la vundojn en la tero kreitajn per la konstruado per rapidigita kreskigo de herboj. La fakto ke entute estis konstruita tunelo anstataŭ libera aera strato ĉirkaŭ la duoninsulo ankaŭ estas pozitiva en la ekologia vidpunkto. En la nuna tempo la homoj estas tre sentemaj en tiuj rilatoj, sed mi devas dire ke ili ankaŭ estas iom skizofrenaj. La samaj homoj, kiuj batalas kontraŭ atomajn centrejojn, sen retenemo uzas elektron en granda kvanto. Kaj la samaj homoj, kiuj plendas pro la detruo de la pejzaĝo per aŭtostradoj, posedas kaj uzas aŭtojn. En Svislando hodiaŭ ni jam kalkulas unu aŭton por 2,9 en loĝantoj, tio estas preskaŭ do 3 personoj havas unu aŭton. Do tiun konekton oni neniam forgeso. Kaj se la ŝtato konstruas stratojn, ĝi ne faras tion por malŝpari monon, sed ĉar ekzistas efektiva bezono je tiaj konstruaĵoj. La utilecon kaj necesecon de la nova aŭtostrada tunelo Selisberg tamen hodiaŭ ja neniu kontestas. Ni aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi temis pri la plej nova kaj longa aŭtostrada tunelo. Mi ripetas, ke ni preparis novan esperantlingvan programkajeron kun 8 paĝoj, kiu in vi bonvolu venigi al vi, scribu al Svisa Radio Internazia 3000 Bern 15. Mi diris lastan semainon 15 Bern 3000, se tio effektive ne tiom gravas. Sed ne scribu al Radio Bern, cia Radio Bern ne existas, la nomo estas Svisa Radio Internazia. Gis reaudo.